mums ir trīs piedāvājumi no konkrētām kompānijām, kas varētu uzņemties šī procesa projektu vadītāju lomu, jo Arhitektu Savienībā jau pastāvīgi darbinieki nav, tur ir vajadzīgi tomēr speciālisti, kas izprot gan plānošanas jautājumus, gan attiecības ar sabiedrību. Viņa pienākums šajā laikā ir apkopot visus līdzinējos, kas saka iestrādes, tās izvērtēt un dot rekomendācijas, kura no tām vietām ir pamatotāk. Mēs esam izklausinājuši arī ne tikai, kas ir to pašmāju, bet arī no Lietuvas kompānija, kurai pieredz konkrēt konsorciālu novietni atlases veikšanā.